kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naabot na ng Victoria ang malawakang tinatanggap na pamantayan sa pagkawala ng COVID-19 sa komunidad sa 28 days na walang bagong kaso. Itinuturing na coronavirus-free ang isang lugar kapag nakompleto nito ang 24 na araw ng incubation period na walang anumang bagong impeksyon na natutukoy. Sa tampok na ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Natapos ang 28 magkakasunod na araw na walang anumang bagong kaso ng COVID-19 sa Victoria. Nangangahulugan na naabot ng estado ang malawakang tanggap na criteria para sa pag-eliminate ng COVID-19. Ayon sa Federal President ng Australian Medical Association, Dr. Omad Khorshid, tagumpay itong maituturing sa gitna ng nakakalungkot na second wave sa Victoria na humantong sa libo-libo na nahawaan at daan-daan na mga nangamatay na karamihan ay mga matatanda.
It is an extraordinary effort that has occurred, and I think many, many experts said that it was impossible to eradicate COVID from a community that had so many cases like Victoria. And yet again, Australia has proven all those experts wrong, and we have yet another state that has achieved elimination.
Nag-tweet ang Chief Health Officer ng Victoria na si Professor Brett Sutton. Sinabi na ang tagumpay na ito ay dapat na ipagdiwang, ngunit inamin niya na may mga pagkakamali na nagawa at maraming tao ang labis na naghirap. Mahigit sa 800 na mga Victorians ang nasawi, na marami sa mga pagkamatay ay naganap matapos ng labis na mga kabiguan sa hotel quarantine na nagpasimula ng second wave ng mga impeksyon. Ang malaking tanong na hindi pa rin nasasagot ay sino ang nagpahintulot sa private security na magbantay sa mga hotel quarantine? Dahil sa mga paglabag sa pagkontrol sa impeksyon, nahawaan ang mga security guards na humantong sa pagkalat ng virus sa buong komunidad. Sa isang parliamentary inquiry, pinilit ng Victorian Liberal MP na si Richard Reardon si Premier Daniel Andrews sa katanungang iyon.
Many Victorians would be so disappointed to think that a group of the most senior, 8 of the most senior people in the state sitting around a table presumably on a daily basis could not determine who made that decision.
Well, and I think people would be even more disappointed, Mr. Reardon, if we didn't have a full and frank accounting for those matters and an inquiry to get to the bottom of it and to present us with any learnings and findings and recommendations to ensure that it doesn't happen again.
Ginawa ng Board of Inquiry ng Victoria ang huling pagdinig nito kahapon November 27 at nakatakdang ilabas ni retired Judge Jennifer Coate ang kanyang pinal na ulat sa mismong araw o bago December 21.
The board has sat for 25 days of hearing and received oral evidence from 63 individual witnesses. The board issued 171 notices to produce and now, as at today's date, received over 60,000 documents amounting to nearly 300,000 pages of material.
Sa South Australia, nananatili sa 31 na kaso ang cluster sa Para Field at walang bagong kaso na nasuri sa nakalipas na 24 oras. Nasa 5,000 katao ang naka-isolate sa estado. Sinabi ni Premier Stephen Marshall, aalisin ang mga restrictions sa mga borders sa susunod na linggo, unang araw ng Disyembre.
The border restrictions which have existed with Victoria will be completely lifted as of midnight on Monday night next week. So from the 1st of December, we will completely normalise our border arrangements with Victoria, and I know that this will be a huge relief for many people who have been adversely affected by these border restrictions.
Sinabi naman ang Premier ng Western Australia, Mark McGowan, magdedesisyon sa susunod na linggo kung ano ang gagawin sa border ng WA sa Victoria.
We are very, very cautious and very careful about these matters. For the last 8 months, I've been pushed to do things that would have been mistakes. And we're very keen to avoid mistakes. We have a great thing going in Western Australia. We don't want to make a mistake in which we get it wrong. And so we will continue to be cautious. We'll consider the matter over coming days. We'll make an announcement on what we're going to do in the first half of next week.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.